Ало?
Добре ден, Нино, што преш?
Добро бе, Нино, е, сурфам малку. Да идам комуњари и ве шо прават.
Шо прават? Не шо прават.
Да, се ирцита.
Зум. Слуша, горе, знаеш што те барам, бе? Овој Димитар Трајанов, што ни е таму у комисија за ИТС, сега го ставивме декан ваму на новија факултет Финки, што го направи. Тој е на спотот што беше, не знам дали го знаеш.
Не ми текнува, ама не е битно.
Неколку пути ме замолува, жена му конкурира сега таму за судија. Не знам како и да тие работи. Он мене ме замолува за судија во тој управен суд сами пушта кога ќе се случува во среда нешто. Па ја си земам фоварска, ја неколку пати му играв, не се занимавам јас со тоа, не можам да ти завршам работа.
Ја да ти кажам...
Моли, вика те, молам само...
Ти, ај пусти ми го името.
Вика, пошто е наше, тоа е де факто, е птен наш.
Да, да.
Комисија за ИТ не е со...
Да, да.
Е се, а види, ако имате нешто...
Знаеш шо е работата? Мислам...
Партиски ти кажувам.
Реално за овој конкурс многу тешко, пошо више договорени се, поделени со дуи, вака, така, на два дена пред изборе. Ама за некој нареден, пушти ми ја да ја знаеме, знаеш, шо ти некојаш едноставно ќе се склопат коцките и шо се вика некој имал среќа, ама треба да имаш информација у тој момент. Така да ти у секој случај пушти ми го името. Ти кажи му, спомна, вака, така, мислам, ја тебе ти кажам реално како е, за да, знаеш, мислам, и која збориш, да имаш осет со каков тон да збориш.
Да, окей.
Окей, Нино, ајде, поздрав, ајде, цао.